Poštovani slušaoci, pratite program Radija Svetigora. Evo, obradovala nas je vijest da je iz štampe izašla knjiga književnika Milutina Mićovića koja nosi ime Njegoševa Luča. Ovim povodom imamo radost i blagoslov da razgovaramo sa gospodinom Milutinom Mićovićem, predsjednikom književnog udruženja Njegoš. Pomaže Bog i dobro nam došli u program Radija Svetigora.
Bog pomogao, bolje vas našao.
Najprije o knjizi. Knjiga je izašla uz decembarski broj časopisa Srpski pogled Banja Luka. Pa da vas zamolimo da ovo djelo predstavite slušaocima vašeg i našeg radija. Šta nas očekuje između korica Njegoševe Luče?
Pa znate kako. Dakle, za one koji su upućeni u nešto što sam radio, tako nema ništa novo. Ali za one šire, ajde kažem, ima novo. Tu su dva predgovora. Jedan za Luču Mikrokozma, to je srpsko-rusko izdanje. Prvi prevod naš Njegoševe Luče na ruski jezik, koji je preveo Ilja Čislov prije 2 godine. To je tako jedan veliki kulturni događaj u našem slovenskom kulturnom prostoru. Tu sam napisao predgovor za Luču, za rusko izdanje, za ruskog čitaoca koji su, dakle, malo upućeni u Njegoša, u ta dublja Njegoševa pitanja. To je veliki problem, ajde kažem, i naše kulture Njegoša koga je teško prevoditi, ali koga je vrlo važno prevoditi, da se neko našao da prevede Luču, to jest najdublja pitanja i najdublja iskustva pesnička, filozofska, religiozna koje je Njegoš dao kroz svoju poeziju. Da se ne zadržavamo na tome jer je to tako duboka i složena priča, ali tu se nalazi taj predgovor. Drugi predgovor je kraći za bilježnicu Njegoševu, koji su ovdje isto preveli naši Rusi koji ovdje rade na fakultetu našem u Nikšiću. To su one osnovne, one suštinske stvari ili misli u bilježnici Njegoševoj koji se odnose na, koji čine srž njegovog pesničkog, filozofskog pogleda na svijet, na čovjeka, na tajnu čovjeka i tako dalje i tako dalje. A drugi nama možda bliži esej su Njegoš i savremena Crna Gora. To je podugačak esej, objavljen već 2007. godine. Ja sam, ajde kažem, nekako kroz to obasjanje duhovno Njegoševo sagledavao savremenu Crnu Goru, protivrečnosti savremene Crne Gore, iščašenja savremene Crne Gore u svetlu Njegoševom. To je možda najdramatičnije pitanje koje neće biti razriješeno nikada, ali će se razrešavati, nadam se, uz pomoć te dubinske Njegoševe Luče, njegove misli, njegove pjesničke energije koju je ulio u naš jezik i u naš neki genetski potencijal. Tako da je to jedna duboka priča koju ne može da prepokrije nikakva ideologija, politika. Ona se uvijek iznova javlja jer čovjek hoće da je čovjek, posebno ako je u nasljeđu Njegoševom. Tu su i srodni još eseji Sloboda i okupacija u Njegoševom dijelu ili Okupacija i sloboda u Njegoševom dijelu. Jedan esej je napisan povodom 200-godišnjice Njegoševog rođenja. On je objavljen ovdje u Matici, u zborniku Matice Srpske, a i u Rusiji u jednom zborniku. Tamo sam učestvovao na okruglom stolu u Ruskoj akademiji nauka posvećeno 200-godišnjici Njegoša. Dakle, oni su se dobro odužili Rusiji. 200-godišnjici Njegoša. Bilo je tu još okrugli stolova i skupova posvećenih Njegošu u to vrijeme. I još je tu jedan esej Njegoš i Crnogorci, koji tako razmatra pa dubinska, jednu dubinsku nit, ko su Crnogorci, ko su oni bili u srpskoj priči, kakav su on oreal nosili, kako je novo vrijeme, dakle, htjelo da izobliči sve i da tu crnogorsku, autentično crnogorsku, to jest kosovsku priču proglasi za mit, a to crnogorstvo srpsko za utvaru, a da konstituiše neko novo crnogorstvo koje nema nikakvog korijena i koje je zapada u jednu tešku grotesku. To je onako osnovno, to je tako, to su svi složeni tekstovi koji će čitati poneko, ponekad i tako dalje. Ali to je jedan dio knjige koju ja spremam i koja trebala bi da se pojavi već za neki mjesec, jedne opširne knjige. Ja sam u posljednjih 20 godina prosto bio u jednom sprintu ili u ringu, tako nisam se osvrtao ni na šta, nego sam se bavio, bio sam u matici tih sukoba duhovnih, kulturnih, ajde kažem donekle na margini političkih u Crnoj Gori. I iz tog sukoba izrasli su, izašli su ti moji tekstovi kojih ima ako kao sad, kažem, mnogo i teško ih je sad okupiti, nekako ujediniti u neke knjige, staviti pod jedan naslov i tako, ali ne žurim ništa, nešto se tako veliko čini mi se u Crnoj Gori izdržalo, a izdržalo se uz pomoć Njegoša, s pomoć Petrovića, s pomoć našeg istinskog nasljeđa, i došlo je do neke, ajde kažem, prividne ili privremene ravnoteže sad u Crnoj Gori, da se ne bijemo i da ne vadimo oči jedni drugima, nego da porazmislimo gdje smo, ko smo, na što se možemo osloniti. To je valjda uvijek osnovno pitanje čovjekova i naroda, na što se može osloniti. I da ne izmisli neki nepostojeći oslonac i da ne zapadne u takvu užasnu zabludu. Kao što se htjelo ovih 20 godina posljednjih u Crnoj Gori, da se izmisli nepostojeći oslonac i da se izmisli nepostojeći i nemogući projekt za kulturni i politički za jedan narod.
Eto, kao što rekoste, ovaj period borbe koji je iza nas, zaista velike borbe, i kao što reče vaš rođeni brat, naš preosvećeni vladika Joanniki, administrator mitropolije Crnogorsko-Primorske, naša borba će da potraje i naša borba je zaista potrajala i evo, hvala Bogu, sad ulazi u neki period, ako Bog da mira, eto, izglasan je novi zakon prije dvije večeri u Skupštini Crne Gore sa izmijenjenim onim spornim tačkama, sve ono za što smo se borili u litijskim hodovima. Pa kako gledate na ovu situaciju trenutno u Crnoj Gori i na pobjedu vjere pravoslavne, litijsku pobjedu našeg naroda?
To jeste jedan istinski veliki, veliki događaj, ne samo u Crnoj Gori, nego može biti u savremenoj civilizaciji koja ima takvu inerciju i takve planove da uništi taj dubinski, mistični, nebeski temelj u narodima, u kulturi, u duhu. I sad se tu su otvorile sve protivrečnosti, jer Hristos je rekao da je crkvu ne može ni ad, ni pakao pobijediti. Oni su se pouzali, su se i naši u Crnoj Gori uz pomoć evropskih i američkih centara koji kreiraju taj globalistički projekt, da se to može likvidirati, ta dubina i osnovica. I naš nesrećni Milo Đukanović, koji ima puno vrlina narodnih i onako je tip iz našeg naroda, ali je skraćen umom i podlego je toj priči globalističkoj i nekoj super humanističkoj, da može Crnu Goru nekako da prestroji, preokrene na taj model. I da tako je ušao u sukob sa svojim rođenim nasljeđem, sa svojim narodom koji ga drži. To je baš jedan obrazac svakog jednog nesrećnog vladara i nesrećnog naroda, ali druga je strana ta što u tom narodu je sačuvano nešto dubinsko, nešto temeljno, i zahvaljujući našim ljudima, našim savremenicima, našim vladikama, našem mitropolitu, našoj vaseljanskoj crkvi, sve to opet nekako se vraća na temelj i izgrijava ta dubinska ljepota i saznanje i uverenje da se i ovaj narod vraća na svoj temelj i da jedino sa svog sopstvenog temelja može da odgovori iskušenjima vremena, protivrečnostima koje su tako aktivne u našoj savremenoj civilizaciji. I ta iskra, hajde da kažem njegoševska iskra, je pobijedila, a to je ono faktički na što se jedino čovjek i čovečanstvo mogu osloniti, na tu dubinsku, nebesku, božansku iskru koja ne da čovjeku da propadne u ništa, ne da narodu da pane u smrtni zaborav, koja budi tako junaštvo, čojstvo, narodnost, ljepotu, zdravlje, sve što čovjek ima najbolje u sebi, to ona budi. I tako su se svezali, što se kaže, preci, potomci, savremenici, i osjetila se neka snaga, neko se saznanje steklo i ušlo je u narod, u prosti narod, tako da je ta sloboda jedino važna, koja čuva obraz, lice, a sa tim i pamćenje. To se desilo u Crnoj Gori i hvala Bogu da nije došlo do nekih sukoba krvavih, kada sve gine, svaka moć nekog, da kažem, trpljenja i razumijevanja i državanja. Tako da nam se, ajde kažem, ovo je jedna veliki događaj koji se desio i mnogim ljudima je donio neko samopouzdanje unutrašnje, da se ima rašta čovjek boriti za ono što je duboko, istinsko, vječito, nebesko, a koje je to naša crkva kroz svoj jezik i iskustvo svedoči i širi kroz narod.
U svom eseju Njegoš iz Savremena Crna Gora vi kažete između ostalog da je, citiramo, kultura zvanične Crne Gore već duže vrijeme programski usmjerena na razaranje konstitutivnih matrica identiteta u čijem temelju stoji Njegoševo djelo. Njegoš je tako postao njen nepodnošljiv gost. Pa da se osvrnemo malo na ovaj zaista veliki problem kome se, ako Bog da, polako i staje na put, i da nam pričate o tome kako vi divno rekoste da se svjetlom Njegoševe luče osvjetljavaju iščašenja Crne Gore.
Da, sad to je, uvijek smo u onom pitanju Njegoševom. Šta je čovjek, a mora biti čovjek? Tvar sa jedna što je zemlja vara. A onda dodaje tu dublju, veću dimenziju, a za njega vidi nije zemlja. Sve su protivrečnosti otvorene i djeluju u svakom pojedincu. A onda one djeluju na neki način malo konfuznije i u cijelom narodu i u civilizaciji. I što sam prije pomenuo da je ovdje, ajde da sad uđem u tu, dakle, jednu političku dimenziju, da je ovdje poslije raspada Jugoslavije, da se ovdje brže bolje htjelo ugrabiti neki put, stati na neki put koji programira jedan globalni imperator. A taj globalni imperator predvidio je gašenje tih identiteta manjih naroda, manjih kultura. I tako je naš nesrećni Đukanović ušao u tu priču, možda da spasi svoju glavu. Ali je on imao kapacitet za dublja razmišljanja. I vlastoljublje ga je tako nekako ophrvalo i povelo tim putem da se suprotstavi sopstvenom narodu. A da to suprotstavljanje ispriča kao da je to briga za svoj narod i za Crnu Goru. I ovdje se u njegovom jeziku i njegove partije i njegove države govorilo uglavnom o toj vječnoj Crnoj Gori i o sreći Crne Gore koja se gradi na nesreći njenog naroda. I, kako da kažem, mnoge su suze prolivene zbog toga, a patnje su se zbivale ogromne. I to je proključalo u jednom dubinskom preokretu da čovjek, da narod skine sa sebe pa i to pokroviteljstvo države, ako je takva država, ne treba nam ni takva država. Treba, na kraju krajeva, treba čovjeku čovjek i treba čovjeku Bog. Na kraju nikomu drugi ne treba. A kroz to može dobiti sve. Ali ako nema to prvo, onda je ovo drugo i država i to sve, to je jedan pakao. Tako da se desio jedan dubinski preokret u narodu, zahvaljujući toj božanskoj iskri, nekom pamćenju prostog naroda. I to, dakle, tu iskri koja je zapretana i u prostom čovjeku. Što kažu, oni vladike se nijesu nadale takvom saboru i takvoj slavi, takvoj tišini, takvom ujedinjenju i takvoj sabornosti na kojoj gospodstvenoj, visokoj. Ali to je negdje kucnulo u damar svakog čovjeka, prostog čovjeka. I onda se sve probudilo i ujedinilo u jedan veliki pokret, u jedno saznanje, u jedno, onako, da vide zašto čovjek na kraju živi, šta ne smije da izgubi. To je nekako bilo osnovno. Ako je bilo došlo da sve izgubimo, ipak se izobralo, aj pa ovo ne možemo da izgubimo. Ako smo izgubili, kako da kažem, učešće u nekom javnom životu Crne Gore, društvenom, kulturnom, ali ako još izgubimo i ovo, onda padamo u bezdan, onda smo niko. U Crnoj Gori, zahvaljujući Njegošu i kosovskom nasljeđu, sačuvana je neka iskra i jedno saznanje da je bolje zagoreti na svoje vatri, poginuti, nego poginuti ko niko, umrijeti ko niko, služiti i biti niko. To je negdje sačuvano u Crnoj Gori i ja sam zbog toga beskrajno srećen.
Njegoš je savremen i svevremen. Njegove riječi staju u svako vrijeme, posebno čini mi se i u ovo naše današnje vrijeme o kojem govorite. Pa da li je ovo vrijeme slično Njegoševom ili je Njegoš kao lovčenski prorok i tajnovidac vidio i Crnu Goru u 21. vijeku?
Pa Njegoš je vidio ne samo u 21. vijeku, Njegoš je vidio, progledao kroz vječnost i vrijeme. Pustinjak Cetinski je progledao, tako da njemu ništa nije novo. I zato je mogao biti naš savremenik, jer se domogao te iskre koja je svevremena, koja je utkana u biće čovjeka, u ono što nadilazi vrijeme, u nešto što čovjek dobija od vječnosti, od neba. Njegoš je rekao da je pesnik, kaže, njegove jezik je nebavlijanije. E, pesnički jezik i pesnik sam po sebi je nebavlijanije. Njegovo dejstvo je nebavlijanije. Neba, uticaj neba, dejstvo neba kroz njega. To se neće tako nikad do kraja istrpiti i dobro je da to ne istrpljujemo, naravno samo da naglasimo. Što kaže mučenik, lovčanski tajnovidac, mučenik, prometej, za njega što su ti epiteti vezani oko kroz posljednjegoševsko nasljeđe i sagledavanje Njegoša. To je takva jedna ogromna duhovna figura, jedno ogromno prisustvo, bar u njegovom narodu, ali on je vaseljenski, svjetski, veliki, najviši, među najviše pjesnike, tako da mi s Njegošem možemo da ratujemo i možemo da izađemo na Megdan svim silama ovoga svijeta. Ali Njegoš, kad kažem, nije Njegoš samo Njegoš. Njegoš je Njegošev narod, Njegošovo nasljeđe. Ali što se njemu dalo da ga izabere između miliona, što bi se reklo, to je drugo, to je Božji promisao i odalo i odabir. Tako da vazda to treba sagledavati u jednoj na matrici sabornosti nasljeđa duhovnog, narodnog i nekog tako čuda da se jednom pojedincu da toliko nebeske sile, božanske sile, onda sile da to izrazi, da to bude realno prisutno u ljudima, u istoriji, u kulturi, u nasljeđu. Jer kad mi nešto, malo nas nešto stegne, umuči ili dođemo do neke ivice, uvijek se sjetimo kao da nam dođe onaj Njegošev stih za svako iskušenje. Pa nam nešto prosvjetli, pa nam bude lakše. Pa nas, bude nam lakše što nas poljubi ta muka i to saznanje i briga našeg čovjeka koji je prošao kroz to i to izrazio, to kazao. I svakom potom koji onda lakše, on ima jedan veliki dobitak kad u svom nasljeđu ima takvo iskustvo. Tako da ne treba nikoga, nikakvih nama tutora ovog svijeta, političara, koje naravno nevoljno trpimo, ali imamo luču koja nas upućuje nebu, slobodi, iskonskom čovjeku, zdravlju, ljubavi, tako da se osjećamo kao slobodni ljudi. Jesmo Njegošev narod, ne smije biti ropski narod, ne može biti ropski narod.
Razaranje logocentrizma je jedna od ambicija postmoderne ideologije, također su vaše riječi. Koliko je bilo kod nas toga i koliko smo uspjeli da sačuvamo pravu vjeru i šta nam tek predstoji?
To su priče, taj logocentrizam i razaranje logocentrizma, to je jedna savremena postmodernistička priča. A njena ideologija uglavnom se sastoji da nema tog istinskog fundamentalnog ontološkog centra ili logosa koji sve prožima. Da je sve pretvoreno u fragmente. I ti fragmenti su predati malim moćnicima ovog svijeta, ideološkim, političkim, ideološko-kulturnim, političkim, dakle, a da je to nasljeđe kao logos, kao bog, kao monoteizam, tako te velike ideje, da je to nešto kao neki mitovi koji tako postoje u literaturi, ali to ne u životu. Tako da je došlo u drugoj polovini 20. vijeka do jednog strašnog preokreta, da je jedan izmanipulisani život i konstruisani život, projektovani život, da je on istina, a da su te dubinske matrice jedna izmišljotina. Došlo je do strašnog katastrofalnog poremećaja. I moćnici svijeta to su iskoristili, tu ideologiju, da uruše i na jednom realno istorijskom planu da pokušaju da uruše temelje civilizacije. Pa mi kao narod, Srbiju, ovoj nesrećnoj Jugoslaviji, mi smo sve iskusili. Na nama je pravljen taj opit. Na nama, evo, dakle, oni su naravno imali i u vidu i Kosovo i Crnu Goru kao temelje srpskog kulturnog i duhovnog i istorijskog pamćenja da ga razore. I sve to dovedeno u pitanje kroz te koncepte i, dakle, i Kosovo kao temelj srpskog naroda i Crna Gora koja je posvjedočila i Kosovo i jednu najdublju srpsku priču kroz Petroviće. Taj pritisak te hibridne civilizacije je bio upravo da uništi ono što je što su zlatni oslonci, kristalni oslonci civilizacije, čovjeka, kulture. Pa zato su oni tamo istočne civilizacije porušili. To su temeljne civilizacije. Tamo Irak, Iran, Liban, sve su to Vavilon, to su sve stare civilizacije, to su izvori kulture. Znači, to je sve Amerika htjela da samelje i da pravi novu hibridnu civilizaciju bez temelja. I naši mali umovi, ajde, čak političare možemo i razumjeti jer se oni bore samo za vlast, a bilo kojim sredstvima. Ali naše sluge u kulturi koje su pomogle da se izobliči Crna Gora, oni nose jedan sramotan žig na svom licu, koji su bili sluge ovog režima. To su najniži ljudi, ali bilo je, kod nas je u Crnoj Gori, ali to se znalo, to je jezički formulisano, ko je izrod, ko je ne čovjek, ko je ne soj, ko je sluga slugina, ko je ništa čovjek. To je u našem jeziku formulisano i to uvijek mi se, kad se malo reorganizujemo, vidimo kako ko stoji. Naša kultura je bila sluškinja ove Đukanovićeve politike. A Đukanović je bio sluga nekih naših nevidljivih gospodara. I to je njegova jedna sramota, nanije sramotu i svoje kući, svojoj Crnoj Gori, svakom živom koji ima obraza.
Kako to crnogorska kultura može da postoji bez Njegoša ili protiv Njegoša i šta bi bio crnogorac bez Njegoša?
A, da, to je, tu sam negdje u tim svojim esejima formulisao. Dakle, u Crnoj Gori tako, kad su otvorile te protivrečnosti, kad su se kao nekako, znači ova Crna Gora, ona je nekako tražila našto da se osloni. A nije nikako smjela da se osloni na Petrovićevsku Crnu Goru. Jer onda bi se opet vratila u neku srpsku priču.
Vratila sebi.
Da, ali to nije smjela. To je htjela da napravi neki, u skladu sa ovim postmodernističkim konceptom, jednim življenjem i konceptom bez temelja, da se nekako preorganizuje i da likvidira taj temelj svoj, sobstveni, i da likvidira Njegoša kao jednu srž unutrašnju, duhovnu i stup, a da nekako sve preorganizuje po jednom konceptu koji ne podrazumijeva da u ovom našem narodu išta istinski, dubinski i obavezujuće postoji. I zato je ta tranzicija tako primitivna i rodila je toliko primitivnih karaktera u našem narodu koji su se obogatili na tom tranzitu Crne Gore iz jedne dublje srpske priče u jednu bezličnu priču evropsku, zapadnu, antisrpsku, antitemeljnu, anticrnogorsku. I napravio se tako jedan košmar koji je samo odgovarao ljudima koji nemaju ni svog lika, ni svog imena, kojima je jedina vrednost da zgrabe nešto. To su bili promoteri ove nove Crne Gore. A svi ljudi koji su ostali negdje, koji su držali svoje temelje, oni su ostali izvan priče, a na neki način izvan života. Ali pokazalo se da kroz ovo, evo, opet da se vratim na litije i na ovaj dublji osnov, da se to nije ugasilo, to dublje, i da se ono pokrenulo i da ono pobjedilo tu hibridnu priču, tu konfuznu priču nametnutu koju su prihvatili naši bezumni, kratkovidi ljudi koji su se uzdali u vlast kao u svoj temelj, u svoj život, u jedini smisao. Tako da, dakle, opet se vraćamo na to da su pred čovjekom vazda složena pitanja. I ako ne može svojom glavom da promisli, on je propao. On ide u onu kategoriju ništa čovjek. Nikakav čovjek, sluga, izrod. Možda su ovo su preteške riječi, jeste, ali moram da ih kažem, jer prosto je to, i ne bih ni sad govorio da ih nisam prije govorio. Evo sad, jer ja sam s tim se mnogo unutra borio i evo, mada u Crna Gora, ako se promijenila vlast, ništa se još temeljno, da kažem, nije baš, sve se to još drži u nekoj, to jest urušena je paradigma nepobedivog čovjeka, to je najvažnije, nepobedivog vladara, despota, tiranina, jednoumca. Sada se, barem što se razmišlja, gledaju se neke mogućnosti, bira se neki lakši put sa manje žrtava, manje potresa, manje se nekako jednom laganim preobražajem vraćamo na svoj temelj i da ljudi dobiju mjesta u društvenom životu, u artikulaciji društvenoj, kulturnoj, političkoj, da se nekako narod ovaj koji je bio izbačen iz života, da se ponovo uđe u život i da se osjeća normalno kao nosilac neko pamćenje, kao učesnik u nekom stvarnom životu. Sad se vidjelo da mogu na izborima da se promijene vladari, vlast. To je onako nešto veliko. Dakle, ovo s Njegošem i bez Njegoša, to se pokušalo da se istira Njegoš. To je jedna složena priča ovako dalje da je kulturne rasprave, jer ovdje je postojalo nekoliko verzija u ovom vremenu našem, nekoliko verzija Njegoša. Njegoš kao nosilac, da kažem, srpskog kulturnog pamćenja i metafizički božanski pesnik, drugo Njegoška samo kao neki veliki pesnik koga su promovisale u tom smislu neke naše kulturne javne institucije kao Ministarstvo kulture ili fakultet u Nikšiću ili tako nešto. Dakle, izbjegavalo se jedan integralni pogled na Njegoša kao nosioca i srpske misli i metafizičke, filozofske. Dakle, Njegoša kao jedno realne ličnosti naše istorije. To se izbjegavalo. I izbjegavalo se iz razloga da se ne bi ušlo u konflikt sa mjerama vlasti. Sad imamo, evo recimo, paradokse, dakle, imamo takve. U Crnoj Gori postoje državne nagrade za književnost, ili tako, književnost.
Da.
Recimo, jedan paradoks. Državna nagrada je Miroslavljevo jevanđelje. Ono teško može da pripada Crnoj Gori. Može onoj Petrovićkoj Crnoj Gori, ali ovoj do sada nikako ne može, koja je svu svoju ideologiju usmjerila protiv te duhovne ideologije i duhovnog nasljeđa. Dakle, pravoslavlja, hrišćanstva, srpstva, to su bili najteži očiti neprijatelji ove Crne Gore. Ta državna nagrada je dodjeljivana najvišim izobličiteljima, a najvišim protivnicima najvišim nesojima, koji su se možda rodili, možda i nijesu u Crnoj Gori, ali koji su služeći ovoj Crnoj Gori zaradili da dobiju, dobili su takve nagrade. Recimo 13. julske i Njegoševe nagrade. Ali ova je paradigmatična, baš ova, ova Miroslavlja, ovo je evanđelje. Dakle, sva srpska kultura u Crnoj Gori je nepostojeća, a dobijali su te nagrade oni koji su najviše kompromitovali i pljuvali na srpsku kulturnu, duhovnu i hrišćansku tradiciju. Pa to je neki obraz ove Crne Gore, Milove Crne Gore, nesreće jedne. Eto, a to je opet dakle priča Njegoševa, jer Njegoš nosi i Miroslavljevo evanđelje i nosi i Oktojih i nosi svo to dubinsko, biblijsko nasljeđe. I takav, sa takvim su se uzeli boriti ovi koji su htjeli da likvidiraju sopstvene temelje. I ne samo da ih likvidiraju, nego da ih prvo popljuju i pljuvanjem da ih unište i dokrajče. Ali Božja je pravda, djeluje stalno i vraća sve na svoje. Hvala Bogu.
Hvala Bogu, i ovo naše vrijeme ostavilo nam je ljude koji su čuvali i kroz ova burna vremena očuvali Njegoševski, Lovćinski i Svetolazarevski zavjet. To su naš mitropoliti, vladika Joanikije. A upravo na današnji dan u tron cetinskih mitropolita uveden je dostojan nasljednik Svetog Petra Cetinskog i Svetog Petra II. Lovćinskog Tajnovica. Vaskrsao je, izgradio, duhovno oplemenio i na kraju oslobodio slobodarsku Crnu Goru. Upokojio se, kako reče preosvećeni vladika Joanikije, jedan od tri jerarha Cetinska, upokojio se dan prije upokojenja Svetog Petra Cetinskog i dva dana prije upokojenja Njegoša. Pa šta je značio mitropolit Crnoj Gori kada se osvrnemo na njegov 30-godišnji trud na njivi gospodnjoj?
Pa to je jedna velika, naravno, priča. Priča koja će se pričati i priča koja se neće istrpsti. Pa dobro ste me podsjetili, ja sam prije tih 30 godina bio na Cetinju, na
ustoličenju.
Na toj slavi ustoličenju mitropolita Amfilohija. I kao da je to bilo juče. Kao da vrijeme tu ništa nije pomjerilo. Kako mitropolit je došao u Crnu Goru kao jedna već veliko jedna izgrađena ličnost, sa jedne strane sa velikom kulturom koju je stekao kroz svoj život i obrazovanje i svoj životni put, veliki i bogati, a s druge strane on je nosio tog narodnog čovjeka, našeg čovjeka, bio taj spoj našeg autentičnog čovjeka narodnog i jednog vaseljenskog intelektualca i bogoslova, jedne utvrđene ličnosti, tvrđave jedne, i čovjeka koji nosi oganj, mač. Tako u njemu su sabrani veliki darovi bili i ostali, naravno. Je bio i mačenosac, ali je bio i jagnje, bio je mudrac, bio je i dijete, bio je tako, bio je i moj to izazov za savremeni život, savremenu dinamiku života, za taj dodir sa strujanjima, osnovnim inercijama u našem vremenu, tako da se sudarao i sa politikom, političarima, držeći uvijek ovu tu njegoševsku iskru unutar sebe, tu monašku iskru. Dakle, njegova složenost je mnoge zbunila, dakle, mnogi su nalećeli na takvo složenu ličnost, ali on je, blagodareći toj svojoj temeljnosti i tom hrišćanskom uvijek obnavljajućoj sili koju je nosio sa sobom, on izdržao svoje iskušenja ploveći u svim prostorima života. Od monaške ćelije do političkih aktualnih zbivanja. A imao je taj jezik, taj naš narodni jezik i mudrost i humor i borbenost i jednu provokativnost za sve, tako da je njegov život tako ispunio. Kroz njegov se život i ličnost nekako sagledavalo to što se zbiva u Crnoj Gori posljednjih 20-30 godina. Naravno nije sam, on je nosilac nasljeđa, a i u Crnoj Gori našao je ljude. Našao je taj oganj zapretani, njegoševski, petrovićevski, kosovski, tako da je on nije samo on. On je sabirnik svih tih slojeva i nasljeđa koji se nekako u njegovom liku našli su najbolji način da se izraze i da žive i postoje. A s druge strane, kad kažem on nije samo on, znači Crna Gora je u drugom ratu, posebno sveštenstvo i narod, postradali su. Koliko sveštenika i vladika postradali. Po samom hrišćanskom normalnom iskustvu, razumijevanju. To sjeme stradanja, to niče kroz nove generacije. Tako šta se zbilo u Crnoj Gori u posljednjih 20-30 godina, imajući mitropolita kao nekog artikulatora, jedan konkretni obraz i ličnost kroz koju su proradile mnoge sile i mnoge patnje, mnoga stradanja. Sve se to kroz njega i kroz druge ljude tako zbivalo. Ali on je, zahvaljujući svom položaju, bio stalno u centru pažnje. Tako da, dakle, to je bio veliki dar za Crnu Goru. On nije dar, on je rođen u Crnoj Gori. Dakle, on je nekad je govorio, ja sam se nekad ranije sa njim dok češće malo viđao i imao prilike, tako sam bio, imao sam takva neka, ajde kažem, neka zaduženja. On je često kaže, ja sam Crnogorac, ja sam viši Crnogorac svih njih koji tamo laju na trgu da su Crnogorci. Oni su bruka crnogorska. Negde tako da upotrebi malo humorni jezik. Filohije se susreo s Petrovićima u Crnoj Gori, s Njegošem posebno. S Petrom Cetinskim, naravno. To je, mislim, njegov veliki dar, veliki dobitak koji nije mogao nigdje u svijetu da dobije, nego baš u Crnoj Gori i baš tu gdje treba da posvjedoči u iskušenjima vremena svoju ličnost i svoju stamenost i svoje postojanje, jer je vidio da su i Sveti Petar Cetinski i Lovčinski, tajnovidac kako je on ga nazvao, sve to pretrpjeli. Sve nosili taj unutar, nosili taj mač duha i trpljenje i plamsanje i vatru. Tako da je mitropolit, kao što svi već znaju, više je u posljednjih 20 godina citirao Njegoša nego apostola Pavla i bilo kojeg svetitelja. On je osjećao to jedinstvo s Njegošem, ali kroz tu tjeskobu koja se zbiva i protivrečnosti koje se zbivaju u Crnoj Gori. Jer je vidio da je to nego što je prošao kroz to. I njegovi preci duhovni su prošli kroz to. I on je istinski branilac istinske Njegoševske Crne Gore i svjedok Njegoševske Crne Gore. I on je bio srodnik po duhu Petrovićima, po umu, tako da, da je to neiscrpno i neće se to iscrpiti ovako sad malo da se dodirnemo toga i dakle, njega je vjerojatno Bog uzeo imajući preče poslove jer je uradio mnogo u Crnoj Gori. Bio zdrav i jak, po ljudskim proračunima mogao je da živi još 10 ili više godina, ali on je iz jednog podviga vjerojatno prešao u drugi podvig. Nije bio rođen da leži i da boluje i da, da živi napala. Tako je nešto s našim mitropolitom, ali to uvijek treba gledati saborno. Jer ovaj ni mitropolit ne bi bili, ni litije ne bi bile bez ovog prostog naroda koji u sebi nosi tu žišku i koja se probudila kad je došlo stani pani. Tako nešto treba, čini mi se, razmišljati.
Teško je bilo živjeti, velika odgovornost u mitropolitovo vrijeme i velika odgovornost živjeti posle ovakve jedne ličnosti kao što je bio naš mitropolit. Pa kako da mi očuvamo svetolazarevski, njegoševski, lovćinski zavjet i zavjet koji nam je ostavio mitropolit?
Da, pa to ovako, kako bi rekli, gledano s jednog dubljeg tačke, to što se istinski zbivalo i u ljudima i u istoriji našoj, ono vječito ostaje da živi. Dakle, lazarevski podvig, kosovski podvig, podvig Svetog Vasilija, sve su to, recimo zamislimo samo vrijeme Svetog Vasilija, kako je to bilo konfuzno vrijeme, kako se tu bilo odrediti identitetski, tako, između Rima, Carigrada, Turske, potopa, ropstva, kako je tu, kako je tada bilo biti taj čovjek, taj Božji čovjek, taj čuvar naroda i narodnog obraza i pamćenja, kako je to. Ali u višim mukama daju se i više sile. Tako da istoriju ne posmatramo samo u vremenskoj dimenziji. Istorija ima nešto što, dakle, u istoriji se zbiva ono što je, ono što se istinski zbivalo, što je dobilo neku višu kulminaciju duha, podviga i saznanja, to večito ostaje. Tako da, kad tako gledamo, onda mi sve imamo, mi ništa nismo izgubili, niko ne gubi, nego se samo dobija i narasta taj unutrašnji kapital. Kako bi ovaj narod opstao ovih 20-30 godina u ovoj Crnoj Gori, prema kome je bila usmjerena jedan državni mehanizam koji razara i melje potpuno i to pamćenje i taj narod i konkretnog čovjeka. On ne bi mogao da opstane da nije imao to nasljeđe, a nasljeđe je nije samo da mi čitamo iz istorije nešto, nego to kroz našu genetiku, kroz krv, kroz i prirodu i ljudsku i božansku, to nekako deluje kroz nove generacije i to je jedan živi oslonac i moć i razumijevajući tako, dakle, sve to što se istinski zbilo i doživjelo neku veliki izraz i punoću saznanja i svedočenja, to ostaje. Iako ono nije zapisano u istorijskim čitankama, ali ono opstaje. Ono se kroz naš neki duševni magnet, ono se prenosi i unosi u nove generacije i tako opstaje neki mali narod, mali, veliki, tako opstaju. I to je smisao kulture što se održava i obnavlja pamćenje. A pamćenje uvijek, dakle, to što je bilo, ono opet nekako aktivira i prožima se sadašnje i prošlo. sadašnje, prošlo i buduće. Tako velike ličnosti iz našeg kulturnog nasljeđa, istorijskog, one ostaju valjda djelatne. Što bi taj narod išao Svetom Vasiliju Ostroškom ako on nije živ? Ako on nema životvornu moć, ne bi išao. Što bi se čitao i citirao Gorski vijenac i njegove riječi ako to nije živo? Znači, ne bi se baš tako narod zavaravao da nečim, nekim riječima onako pustim, da se pokriva, nema u njima života. Ima života. Što bi se pominjao kosovski Lazar, da to nije neka kulminacija velikog podviga, nekog čuda ljudskog, gdje je i Bog učestvovao, pa ga održao u narodu, posvetio i taj jedan, što je Njegoš rekao, čudovitezovah, da je Miloš čudovitezovah. Dakle, u jednom može mnogo da se sabere. Suština cijelog naroda u jednoj ličnosti može da se sabere. Tako ti veliki sabirnici su oslonci i ohrabrujući glas i prisustvo u našim konkretnim životima u vremenu. A kako vidimo, vrijeme svakog čovjeka je onako varljivo i kratko, i ako se ne domogne dubljih oslonaca. Kako postoje u narodu, u istoriji naroda, ličnosti kroz kojih se projavila ta dublja istina, a dublja istina se mogla projaviti samo ako su nosili, da kažem, sve narodnu sudbinu. I jedno razumijevanje i osjećanje šta je istina i zbog čega je vrijedno živjeti zašto se može dati život. Takvi su bili od kneza Lazara, od Petrovića do mitropolita i tako dalje.
Mitropolit nam je u amanet ostavio krunu na Lovćenu, Lovćensku kapelu.
Da, pa da, on je, od kad je u Crnoj Gori, on je stalno stremio Lovćenu i smislu Lovćena i smislu obnove Njegoševog i Petrovićevskog smisla u Crnoj Gori. Tako da je normalno bilo da Lovćenska kapela bude i neka njegova obaveza. A Lovćenska kapela je u stvari materijalno projavljivala unutrašnji smisao Crne Gore i Njegošev zavjet i amanet. Tako da je to dodatno mitropolita diralo, koji je služio tom oltaru i obnavljao i gradio toliko crkava po Crnoj Gori, a kako onda da ne sagradi i ne obnovi onu koja je bila na najvišoj duhovnoj visini i u kojoj je bio sabran smisao te istinske Petrovićevske Crne Gore, za koju se on borio i molio čitavoga vijeka. Tako da je sve što je on govorio nekako imalo dubokoga smisla i to je mnogo probudilo Crnu Goru. Pamćenje naroda Crne Gore, to što je podigao crkvu na Rumi, nekako je, recimo, samo taj detalj koliko je to obnovilo neko pamćenje u Crnoj Gori. Da je tu nekad bila crkva, da su se tu sabirali, izlazili na tu visinu. I ta priča da će tu doletjeti neka crkva, pa je upravo doletjela na njegovim duhovnim krilima. Tako da je to sve pomalo liči na bajku, ali na onu bajku koja kazuje najduplje i najtiše istine. Ovako razlomljena i podijeljena Crna Gora, doista, on je to vidio, ne može imati sreće ni mira dok se ne ujedini kroz tu dublju istinu koju su svedočili oci Crne Gore, duhovni oci Crne Gore. i on je služio tom smislu, učestvujući u tom otačkom nasljeđu i zavjetu. I to je prosto, imajući još u vidu kako je razorena Crna Lovćanska kapela, kakvom široko razrađenom monstruoznom ideologijom koja je imala za cilj da iskompromituje upravo to duhovno nasljeđe, njegoševsko, srpsko, kosovsko, hrišćansko, da ga likvidira, da ga dokrajči i da i sami su sebe primorali da neki spomenik podignu njemu koji mu duhovno ne odgovara ni njemu, ni Crnoj Gori, ni Njegošu, ni Crnoj Gori, ali misleći tim umom koji je već bio izgubio temelje, oni su natovarili na taj skraćeni Lovćen, tu građevinu koja umara Crnu Goru, razara, koji dijeli Crnu Goru, koji podstiče takve nesloge u Crnoj Gori, da je taj simbol dovoljan da on ako tako ostane u svojoj, što bi rekli ironično, suverenosti, on je dovoljan da razori, rastvori, unesreći do dna Crnu Goru. Tako vraćanje tog simbola istinskog Crne Gore, duhovnog, Petrovićevskog, hrišćanskog, na Lovćen, to je bio autentičan zahtjev mitropolita Amfilohija koji se borio za obraz Crne Gore, obraz srpskog naroda, kosovski, hrišćanski, biblijski, evanđelski. Sve je to bilo sabrano u tom Njegoševom zavjetu da se sahrani na vrhu Lovćena u crkvici koju je on sagradio i crkvici koju je sigurno nekako predviđao da bude zaštitni znak te mučeničke i nebom nadahnute Crne Gore.
Gospodine Mićoviću, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vama, hvala, pozdrav za slušaoce.
I do godine na Lovćenu.
Do godine na Lovćenu, da.
Poštovani slušaoci, imali smo radost i blagoslov da razgovaramo sa književnikom Milutinom Mićovićem. Da čujemo, poštovani slušaoci, u prilog razgovoru sa književnikom Milutinom Mićovićem i njegov predgovor knjizi besjeda Cetinski istočnik koji je izdao Oktoih 2002. godine. Izmiveno lice Crne Gore. U temelju Crne Gore je žrtvena riječ. Riječ na koju su se čovjek i narod mogli osloniti. Njen kult u Crnoj Gori nije prestao da živi jer su se u njenoj podvižničkoj istoriji smjenjivali oni koji su je ne samo dodavali jedni drugima, nego je uvijek iznova obnavljali iz njenog nebozebnog korijena. Kroz realni život, kroz novi podvig u zlom vremenu, Crna Gora je utemeljena istorijski, duhovno i kulturno njenim čuvenim mitropolitima. Onima dakle koji su iznova pronalazili iskru u kamenu, božansku blagodat u istorijskim tjeskobama, umnu riječ u smutnim vremenima. Podvižništvo je srce i duša Crne Gore. One Crne Gore koja bez neba nije imala cijenu, koju su na najvišu visinu podigli njeni mitropoliti. Ta Crna Gora je živo ugrađena u duhovni lik i crnogorsko-primorskog mitropolita i egzarha Svetog Pećkog trona, Amfilohija Radovića, istaknute ličnosti savremene pravoslavne kulture. Taj izvor ne samo da izbija iz kamenih grudi Crne Gore, taj izvor ističe i na mnogim mjestima Božjeg šara. i na mnogim jezicima. Cetinje je istorijsko i duhovno središte Crne Gore, sjedište Crnogorsko-primorske mitropolije i našeg mitropolita. Otkako je mitropolit Amfilohije na Cetinju, pokazalo se opet ubjedljivo da je mitropolit crnogorski središte duhovnog zbivanja, istočnik duhovne obnove zapustjele Crne Gore. Oganj kroz koji se iskušava sve što duhovno zrači, ali i oganj na koji je opekla prste svaka laž i lukavština, mrakoumlje i mrakoljublje, čega je u Crnoj Gori uvijek bilo, a danas ponajviše. Dugo Crna Gora nije imala takvog besjednika, a zasigurno po prvi put ima tako obrazovanog arhijereja i teologa. Njegova riječ najjače svijetli u novom mraku i novom košmaru Crne Gore, u protivriječima savremene civilizacije, multipliciranim i ubrzanim na našem prostoru. Prisustvo ovog živog istočnika umivalo je lice Svetopetrovskoj Njegoševskoj Crnoj Gori, obnavljalo joj temelj. Zato je i na stalnom udaru od onih koji bi promijenili i njen lik i njen temelj. Najveći dio besjeda izgovoren je u crkvi na liturgiji sa obnovljenih i novoosvećenih oltara širom Crne Gore pred licem naroda žednog riječi utjehe, dok su neke izgovorene drugim povodima vezanim za značajne događaje ili pak velike datume naše crkve. Zahvaljujući izvanrednom besjedničkom daru, dubini nadahnuća, pastirskog iskustva i crkvene korjenitosti, izgovorena riječ trpjela je samo manje promjene do konačnog sintaksičkog poretka u knjizi. Duhovno, životno i besjedničko iskustvo već je od njega samog stvorilo živu knjigu. Knjigu koja nošena podvigom ljubavi sije svoju riječ i o plodnoj i manje plodnoj zemlji, svjestan da za njim ne idu samo duše žedne duhovnog znanja. Iz svih besjeda teče i gori životvorni duh kojim se sagledava dubina čovjekovog pozvanja u svijetu, koji je uvijek u vlasti kneza tame. Kneza koji je u pravoslavnim zemljama 20. vijeka uspostavio krvavi poredak na bratoubistvu i bogoubistvu na pogaženim oltarima Hristove crkve. U tom svjetlu je posebno sagledana istorijska i duhovna drama Crne Gore pa i cijelog srpskog roda. Veliki međubratski raskoli, krv, stradanje, bratoubistvo, bogoubistvo čije je opako sjeme posijala ateistička Crna Gora i srpski i slovensko pravoslavni narodi uopšte, sagledani su u ovim besjedama kroz izvorno biblijsko iskustvo bratoubistva, bogootpadništva, demonskog idolopokloništva. Ti razdori sagledani su sa dubokim osjećanjem bratske tragike i još dubljim uvidom u paklene tjeskobe istorijskog vremena uz zaslijepjelu intencionalnost epohalnih ideologija i posebno poznatu crnogorsku brzost za zlo. Iz tih besjeda i direktnih opomena zrači ista ona tragika Svetog Petra Cetinskog nad zavađenom i zaslijepljenom braćom, ista ona gorest koja je gorjela u vladici Radu gledajući stradanja svoga plemena, pa i cijelog slovenskog naroda od sebe i od tuđina. To je isto ono neprekinuto obdenije i duhovno sagorijevanje i svjetljenje u istorijskoj pomračenosti svoga naroda jedne duboko zabrinute, zamišljene i odgovorne ličnosti pred Bogom i ljudima, pred istorijom, u skoro oduševljenom mrako nadahnuću savremenog čovjeka i svijeta, tražeći i nalazeći u dubinama čovjekovim istočnik Božje svjetlosti. Širina obrazovanja, životnog i crkvenog iskustva nije mitropolitu Amfilohiju dala da se ograniči na Crnu Goru, ali upravo ta širina i dubina crkvenog utemeljenja učinila je da kompleksnije sagleda njenu duhovnu i kulturnu slojevitost, karakter, njene kodirane mane i vrline, da sagleda ta ograničenja u svjetlu evanđelske riječi i da nanovo otkrije ono plemenito zrno iz čijeg jezgra izbija vremenom zatravljeni, ali uvijek tu negdje pritajeni, kosovski, žrtveni, hrišćanski karakter Crne Gore. Posebna pažnja posvećena je Kosovu, duhovnom zavičaju Crne Gore. Kosovu koje je na kraju 20. vijeka postalo živa meta osiljenog moćnika svjetskog poretka i žrtveni centar hrišćanske civilizacije. Ta žrtvena svjetlost, nadamo se, nije posljednji put prosijala u mraku ovoga svijeta. Tom svjetlošću mitropolit crnogorski i egzarh Pećkog trona sagledao je stradanje srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i tim riječima neposrednog iskustva ohrabrio one koji stradaju danas i uvijek. Useljavajući tu riječ, tu svijest, tu svjetlost u našu svakodnevnu dramu, u naš rečnik, u naš svijet, u naš um. Dijelo ovog istočnika je ponovo otkrivanje nade i vjere u vremenu beznađa i bezvjerija. Zato tragiku historijskog uvida uvijek prati stradalna, bogosaznajna i bogosvjedočeća radost kojom nas grije ovaj istočnik. Upravo taj ponovo nađeni na evanđelskom izvoru oprani lik Crne Gore, Svetopetrovske i Njegoševske izronio je opet iz ovog cetinskog istočnika. Na Cetinju, nekadašnjem srpskom počivalu, na Cetinju koji je kao ni Crna Gora bez crnogorsko-primorske mitropolije i njenog mitropolita ne može sebe da prepozna. Napisao je 2002. godine u predgovoru knjizi Besjeda cetinskog istočnika književnik Milutin Mićović. Thank you.